Trebiñu, Javier Baroto, Kimberly Clark enpresa eta agenda. Arabako berriak ditu hoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Trebiñuko mugarriaren inaugurazioa dugu.
Bai, ez da kasualitatea, bueno, kasualitatea da, egia esan, kasualitatea da gaur bertan batzarren nagusitan eztabaidatzen ari dira Trebiñuko egoerari buruz, ba, Trebiñua araban sartzeari buruz, eta bar, baina gaur beste gauza bati buruz hitz egin behar dugu, izan ere, joan den urriaren 26an inauguratu baitzuten Trebiñuko mugarria, Trebiñuko gaztelua zegoen lekuan bertan ipini duten mugarri hori. 1522 Nafarroa bizirik ekimenez edo egindako inaugurazio bat da, Trebiñuko gazteluan bertan mugarria ipintzea, eta esan bezala joan den 26an, urriaren 26an egin zuten. Ekimen honen helburua, 2012an hasi ziren mugarriak jartzen Nafarro Erresumazenaren gazteluak zeuden tokietan, eta oraingoa 32. izan da, urriaren 26an inauguratu duten mugarri hori. Ekimeneko bozeramaleek esaten zuten bezala, helburua pixka bat historia mugarritzea, eta Nafarroak erresuma defendatu duten gaztelu eta gauterloku hoiek konkistaren lekukoak izan zirenak edo pixka bat oroitaraztea. Noski konkistan zehar eta konkistaren ondoren hoiek guztiak suntxituak izan ziren, eta azkenean lurperatuta daude, eta horren hoien lekuetan mugarriak inauguratzen ari dira, eta oraingoa aipatzen ari garena, Trebiñuri dagokiona da. Aipatzen dute pixka bat Trebiñuren historia edo zein izan den, 1261. urtean sortutako herria dela esaten dute, eta 1200. urtean Gaztelako armadak konkistan, hortik aurrera, barkatu, 1443. urtetik aurrera Gaztelako erresumako konderria izatera pasatu zen, eta gaur egun ere horrela dagoela esaten zuten ekimeneko kideek. Besterik gabe, bertan Trebiñuko gaztelua zegoen lekuan bertan ikusgai dago zera, mugarria, eta hortxe bisita bat egiteko gonbidapena.
Jarraitzeko, Javier Marotoren arrazakeriaren ukituak.
Bai, hainbat kontu atera dira Javier Marotoren arrazismo ukitu hoien inguruan, baina azkena izan da pixka bat lokutorio, bazar txinatar eta horrelakoen inguruan atera nahi duen ordenantza. Antza denez, hainbat blogetan ibili gara honen inguruko informazio bila, izan ere nahiko kritikak jaso ditu ordenantza proiektu horrek. Eta adibidez, Ser Vitoriaren blogean ikusi ahal izan dugu, udal gobernuak debekatu nahi duela freskagarriak hartzea, edo zerbait zizkamizkaren bat hartzea lokutorioetan. Eta hori debekatzeko 3.000 euroko multak ere isunak ere jarri nahi dituzte. Kontuan hartu behar da, horrelako akats larri gisa edo utxegite larri gisa dagoela aurre ikusita jatea hori lokutorietan adibidez, eta adibidez garbitasun kontuengatik jaso daitezkeen isunak 1500 eurokoak dira. Bereziki gero arlote bat Ruben Sánchezen blogean ere ikusi ditugu hainbat kritika, badirudi salaketa zen batez ere asko zerrezagoa dela etorkinekin sartzea, betiko den edo gainderaren beste arrazoi batzuk bilatzea baino. Eta azkenik Amelia Barkinen blogean ere hor nabarmentzen du adibidez betiko komertzio txikia esa molde horren partez betiko komertzioa edo komertzio tradizionala erabiltzen hasi dela Javier Maroto, eta hori nahiko esanguratsua dela arrazakeriari dagokionez. Berak salatzen du, Amelia Barkinek salatzen du, noski ez direla hoiek behar bada aurrez aurre jartzen dituela komertzio txikia eta etorkinak, baina ez dituela aurrez aurre jartzen komertzio txikiak eta komertzio handiak. Eta zalantzan jartzen du nor ote den bertakoa eta nor ote den kanpokoa. Beraz, esan bezala, lokutorio eta bazar txinatar eta kebabei jarri nahi dien ordenantza berria hori, berriz ere kritiken jopuntua da.
Bestalde, EREA enplegua regulatzeko txostena dugu Kimberly Clark enpresan.
Bai, Kimberly Clark enpresan, enpresa Artzinian dago, eta ba, esan bezala enplegu erregulazio espedientea abiatu du. Scottex papera eta Kleenex apiak egozten ditu, esan nahi dute nahiko enpresa ezaguna da, izen ez espaldin bada ere. Eta, bueno, ba, zuzendaritzak esan duenez, eskaerak bere egin dute, eta horren ondorio zartu dutela erabaki hori. Bueno, dena dela hori aipatzen dute, baina urriaren 22an enpresak zabaldu zuen bere akzioek gorantzko joera dutela eta irabazien estimazioa igo egin dela. Beraz, ba bueno, nahiko zalantzazkoa da. Langileen iritziz espedientea ez da beharrezkoa, aldi berean salatu dutelako, pues 19 langileek modu normalean 19 langile ari direla modu normalean lan egiten. Eta ba azkenean produktuak era ekonomikoagoan egitea dutela helburu horrekin. Eta ba horixe azkenean neurri hoien bitartez langileen erantzun gaitasuna aurritu nahi dute, azkenean pertsona gutxiago eta lanaldi zatituak ezarriz eta ba murrizketan neurriak izango litzatekeela azken helburua. Beraz ba berriz ere aiaralde horretan aspaldian eta askotan aipatu izan ditugu enplegu erregulazio espedienteak eta enpresen itxierak, ona beste adibide bat.
Bukatzeko Jon, agendan zer dugu?
Agendan hasteko eta behin gaur bertan Izaki Bardenaken kontzertua izango da Kultur Campus ba, programaren barruan, 7:00 esan bezala Unibertsitate Pabilioian kontzertua, eta bestela ere azaroaren 6an, gaur ere bai, barkatu, Carmele Jai eta Mikel Valverde izango dira badu bada erakusketan, dos caras en una misma moneda, pues castellano eta euskera, eta esaten zuten ba pizka bat idazle baten eta ilustratzaile baten ikuspuntutik, eta biak ere bat euskeraz eta bestea erderaz, baina bueno, txanponberaren bi aldeak edo izango dituztela aipagai, ba horrelako solasaldi batean gaur 7:30 badua da erakusketan. Eta musika eta euskera jardunaldiak egiten ari dira hor lautadan, gogora dezagun zuzeneko instanteak musika argazki erakusketa dagoela agurainen ikusgai, eta bihar osteguna Zabalarte aretoan agurainen musika tailerra izango da, musika tresnak ezagutzeko tailerra, bateria, basua eta gitarra. Eta azkenik aipatzeko Alabedi irratiaren dokumentalaren aurkezpena izango dela datorren azaroaren 14an, eta bueno, sarrerak salgai daudela ba, Alabedi tabernan, ikusi nahi duenarentzat. Aipatzea ere noski, joan den asteburuko Alabedi rock eta parrillada eta diskoaren orkestena izugarriak izan zirela, eta, bueno, bazuetako asko, galduko zenutela, seguro.
Jon Sánchez, Alabedi irratiko esataria. Mila esker eta datorren astearte.
Bai, agur, gerarte.
Agur.